Клас Стани, клас Мирно.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живота.
Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час. Аз съм Мира.
Тук е радио Гласът на надеждата. Аз съм Рати. Скъпи приятели, днес ще ви провокираме още в началото с един цитат на известен социален анализатор. Неговото име е Филип Адамс и той казва следното. Не само християните фундаменталисти очакват с нетърпение апокалипсиса. В началото на новото хилядолетие космолозите, еколозите, епидемиолозите, футуристите, икономистите и различните песимисти се бият в гърдите и спекулират с начините, по които може да настъпи края. Въпреки че някои от сценариите са много гръмогласни, всички те обаче имат нещо общо. Меко казано, са неприятни.
Вестник Daily Telegraph не си губи времето и грабва вниманието на своите читатели, като припомня 10-те най-разпространени сценария за края.
Ще ги чуете сега. Версията номер 1 е за нашествие от извънземни, което ще доведе до края на света. Популярна е още от далечната 1898 година, когато Хърбърт Уелс публикува романа си «Войната на световете». Тази година, или по-скоро миналата беше, се появи информация, че Организацията на Обединените нации ще си има свой посланник в космоса, който да ни представлява в случай на посещение, колко дълновидно, а известният физик Стивън Хокинг пък предупреди наскоро, че ако извънземните ни посетят, резултатът би бил като при пристигането на Колумб в Америка – не особено оптимистичен. Учени обаче установиха интересна тенденция и тя е следната. Страховете от смъртоносна извънземна атака се повишават в онези моменти, когато хората се страхуват и от земни заплахи, какъвто е случаят в наши дни.
Хиляди интернет форуми, сайтове тиражират друг сценарий. Че в началото на 21 век непозната планета ще се сблъска с Земята, ще унищожи цивилизацията и ще причини огромен природен катаклизъм. Този сценарий се основава на измислената от американския фантаст Закария Сичин планета Нибиру. Според него тя била част от Слънчевата система и се движила по странна изменчива орбита. На всеки 3700 години тази планета се озовавала във вътрешната част на нашата планетна система, а там са Меркурий, Венера, Земята и Марс. Доказателство за съществуването на мистериозната планета естествено няма. През 2005 година НАСА съобщи, че е открила планета на края на нашата Слънчева система и мнозина вярват, че точно тя през 2012 година ще мине близо до Земята и по някакъв начин ще й повлияе. Едно нещо за сега е сигурно във връзка с тази планета, заради която беше променена преди 4 години дефиницията за планетата Плутон. Тя със сигурност не се придвижва към вътрешната част на Слънчевата система, така че вероятността от реализацията на този сценарий е пренебрежимо малка.
Мисля, че той по-скоро доказва доколко виртуалният свят става част от реалното.
Да, фикцията става реалност.
Абсолютно. Минаваме към третият сценарий. Той пък е свързан с Слънцето. До тук космически сценарии, разбира се, се развиват. Мощно слънчево изригване ще погълне Земята. Учените действително смятат, че когато Слънцето изчерпа горивото си, то ще е набъбне до размерите на червен гигант, ще избухне и тогава ще погълне нашата планета. Това обаче ще се случи не по-рано от 5 милиарда години, така че вероятността от реализацията на такъв сценарий наистина е малка.
Ето ви още един сценарий. Светът да свърши. Той е свързан с теорията за изместване на земните магнитни полюси. Слизам от космоса на Земята. Според привържниците на тази теория, това ще предизвика и промяна във въртенето на планетата и последващи катастрофални събития. Учени от университета в Принстън и университета Пол Сабатие в Тулуза установиха, че Земята се е ребалансирала преди 800 милиона години. Не знам как са го изчислили. Те са изследвали минерали и седиментни скали в Норвегия и са открили, че Северния полюс се е изместил с над 50 градуса. Привържниците на апокалиптичните теории вярват, че подобно изместване ще има отново в много кратко бъдеще. Според геолозите, това ще се случи в период от 1 милион години, така че вероятността от сбъдването на този сценарий е горе-долу 1 към 10.
Да, интересен сценарий. преминаваме нататък. Той отново ни приземява на Земята. Петия сценарий е свързан с избухването на супервулкан. Според учени, такава вулканична експлозия би се случила, когато магмата се надигне в недрата на Земята, но не може да си пробие път навън. Натрупва се тогава огромно напрежение, което в крайна сметка ще доведе до гигантски взрив. Подобен катаклизъм би изхвърлил във въздуха тонове отровни газове и вулканични отломки, би предизвикал нова ледена епоха и би унищожил живота на части от планетата ни. Привържениците на тази теория смятат, че подобна свръхвулканична експлозия може да има в гигантската калдера под националния парк Йелоустон в САЩ. Сателитни кадри от последните години показват промени в движението на разтопени скали на дълбочина 16 км на това място. За сега обаче никой не знае дали и кога тази калдера ще избухне.
Разбрах, че има хора, които са добри. Не е задължително да бъдеш точно определено течение, даже християнин, за да бъдеш добър човек.
Барби вяра е вярата, която не си обмислил сам.
Толерантността в абстрактен смисъл всъщност води до анархия.
А и друго нещо казват хората, че всяко зло е за добро. Само че на нас не трябва време, за да го видим.
Вземете думата в категория живот.
Свържете се с нас на телефон 633 533 с код 032. Скъпи приятели, след нашите контакти продължаваме. Вие слушате радио Гласът на надеждата и предаването Категория Живот. Обсъждаме актуалните очаквания за края на света. Вие обаче останете с нас до края, за да не пропуснете най-пренебрегнатият сценарий. Може пък той да е истинският.
Стигнахме до сценарий номер 6. Вече излизаме от сферата на космоса, от сферата на природните катаклизми и влизаме в пределите вече на съвсем реалните неща. Трета световна война. Тази война ще бъдат използвани и ядрени оръжия, а това ще унищожи света. Този план беше актуален първо по време на студената война, когато на няколко пъти хората се почувстваха наистина на ръба на глобален конфликт. След разпадането на Съветския съюз, като че ли страховете намаляха. В последните години притесненията отново се завърнаха заради иранската ядрена програма, напрежението на Корейския полуостров и продължаващите търкания между Индия и Пакистан, две страни с ядрени арсенали и въобще вълненията в арабския свят. Наскоро американски президент Барак Обама се опита да разсее тези страхове с обещанието за свят свободен от ядрено оръжие. Отчасти заради това обещание той спечели Нобеловата награда за мир. През април 2010 година Русия и САЩ направиха стъпка в тази посока, като подписаха споразумението Старт 2 за съкръщаване на ядрените арсенали на двете най-големи ядрени сили в света. Обаче политически наблюдатели твърдят, че обещанията в това споразумение са скромни и след предвидените съкращения САЩ и Русия ще продължат да притежават достатъчно ядрен арсенал, за да унищожат света, стига да поискат.
Седмият сценарий отново е свързан с нашата страст към самоунищожението. Той предполага гибел за човечеството вследствие на терористичен акт с оръжие за масово поразяване. И след атентатите от 11 септември 2001 година, когато наведнъж загинаха близо 3000 души, убити в зрелищна атака пред очите на милиарди хора, застанали пред телевизионните екрани, страховете от този вариант рязко се повишиха. Западни правителства заговориха за опасност от подобни атентати срещу големи градове. Преди няколко години Осама Бин Ладен заяви, че Ал-Кайда притежава няколко ядрени оръжия, но те били за разубеждаване. Имаше и притеснение, че ядрени материали могат да се озоват в неподходящи ръце в бившите съветски републики. Днес опасенията са, че терористи ще се възползват от нестабилността в Пакистан и ще сложат ръка върху ядреното му оръжие.
На обратния полюс са конспиративните теории, според които Атентатите от 11 септември са били планирани и извършени от непокорници от американската администрация. Сега същите тези хора ще развеят фалшивото знаме на опасността от ядрена атака, за да отклонят вниманието от враговете на Запада и да предизвикат, ако не край на света, то началото на ера от военни положения и тоталитарно управление.
За сега няма доказателства, че Ал-Кайда притежава ядрени оръжия. Няколко опита на терористи във Великобритания да произведат биологично или нервно-паралитично оръжие се увенчаха с неуспех.
Продължаваме с сценариите за края на света. Стигнахме до осмия подред. Този път той е свързан с икономиката. Пик в търсенето на петрол и това довежда до края на света. Като че ли до тук май този е най-реалистичният. Според този сценарий, търсенето ще бъде много по-голямо от предлагането и недостигът на петролните доставки ще има огромни последици по света, като се има предвид, че повечето икономики се движат от петрол. Селското стопанство зависи от него заради производство на торове и пестициди, производство на пластмаси, транспорта и изобщо всичко, целия ни живот е базиран на петрол.
Подобна криза всъщност би довела до колапс в социалния ред. Ето защо на този сценарий трябва да се погледне наистина сериозно. Пикът на петрола е почти сигурно нещо, но в тази връзка възниква два въпроса. Кога ще се случи това и света ще е развил ли на време алтернативни енергийни източници?
Според оптимистите, пикът ще настъпи към 2020 година, т.е. съвсем скоро. Някои петролни гиганти обаче признават, че са надценили петролните си запаси и съвсем категорично изказват опасение, че вече сме навлезли в епохата, когато търсенето на петрол е повече от предлагането. Това, както и спадът на инвестиции в петролните полета и рафинерии по време на голямата криза, голямата рецесия, само подчертават още повече до каква степен светът зависи от един източник на енергия, който един ден ще се изчерпа безвъзвратно.
А при това положението се нагнетява и от безредиците в арабския свят и бунтовете там. Какво ще стане, предстои да видим наистина реално в живота. Продължаваме с деветия сценарий. Той е свързан с феномен, наблюдаван през зимата на 2008 година. Измирането на цели пчелни колонии. Тогава над една трета от използваните за търговски цели пчелни рояци в Съединените щати измряха в резултат на синдрома на колапса на пчелните колонии, както го наричат специалистите. Той се разпространи в няколко европейски страни, сред които Франция, Белгия, Италия, Испания и Португалия. Няколко причини за заболяването бяха посочени – пестициди, остър израелски паралитичен вирус, возъчният молец, климатичните промени, мобилните телефони и техните мрежи. Напоследък се заговори и за генно-модифицираните организми, които разпространени в отглежданите култури засягат и пчелните рояци. За сега обаче категорично не е доказано коя от тези причини е виновна за случилото се преди няколко години. Лечение за синдрома също не беше открито. За нови случаи на болестта беше съобщено от незасегнати до сега страни и надвисна опасността от пандемия по пчелите, която може да доведе до пълното им изчезване. Но ако се случи подобно нещо, няколко култури важни за човека биха също изчезнали, в това число соята, памука, някои ядки, гроздето, ябълките, слънчогледите. Почти една трета от храните, консумирани в света, се произвеждат благодарение на неподозираното участие на пчелите. Измирането на добрите труженички би довело до недостиг на някои храни, което пък ще доведе до преселение, насилие, войни. Вероятността от реализирането на сценарий номер 9 всъщност е доста висока.
Стигнахме до последният възможен сценарий, поне според аналитиците. Той е сценарий познат на всички – глобалното затопляне. Промените в климата довеждат до умножаване на стихиите, наводнения, суша. Всички тези неща прокуждат цели народи от родните им места. След това ще заличат цели страни от лицето на земята, ще унищожат животински, растителни видове, включително и такива, които са важни за съществуването на хората.
Ако са учените, които оспорват факта, че средните температури в глобален план се повишават от най-малко век. Появиха се обаче климатични скептици, които откриха грешки и недобре аргументирани изводи в доклади на международни организации за климата, които обявиха, че данните за климатичните промени са манипулирани от климатолозите. Въпреки всичко това не успя да промени убеждението на повечето хора, че климатичните промени са реална заплаха.
Светът днес се зае да противодейства на този феномен, като организира няколко международни конференции за климата. Последната в Канкун беше малка стъпка напред. Участниците в нея постигнаха съгласие, че в глобален план повишаването на температурите трябва да бъде задържано под 2 градуса. Това стана на фона на съобщенията от НАСА, че последното десетилетие е било най-топлото, откакто се водят статистики, и че средните глобални температури са се повишили с около 0,8 градуса от 1880 година насам. Така че вероятността от реализирането на този сценарий е много висока.
Скъпи приятели, ще продължим след нашите контакти.
Това явно не са само приказки. Защото аз като слушах Бог те обича, си казах, добре бе, ако Бог ме обича, какво той е направил за мене? До сега на мене само лоши неща ми се случват.
И тогава възрастният ангел му казал, запомни, не всичко, което виждаш, е което е.
Детето седя една събота, на другия ден мъжът му казва, харесва ли ти у нас? И той казва, да, и се разплака. Искаш ли, казва, да останеш у нас? И той казва, да, и пак се разплака.
Аз си казах, добре, бе, аз търся доказателство от Бога за това, че той ме обича, а пък той направил нещо, за да ме докаже, че ме обича още 2000 години преди аз да се родя.
Скъпи приятели, станете наши приятели и във Фейсбук.
Ще ни откриете като Адвентно радио България, изписано на кирилица.
Скъпи приятели, виждате, само един социален коментатор ни предостави 10 апокалиптични сценария. А пък Филип Адамс, австралийски писател, който е вежд в темата и който цитирахме в началото, казва: има ли други заплахи, които да съм пропуснал? Ако е така, дръснете ми 2-3 реда, а междувременно се надявам радостния ми опис да не ви е депресирал и ни пожелава приятен ден, за което благодарим. Всъщност, по-сериозно вече, различните коментатори разполагат със сходен апокалиптичен набор. Някой сценарий пада във времето, друг става актуален, но общо взето няма големи изненади. Все пак ме учудва, че винаги в сериозните анализи отсъства именно библейският сценарий. Днес ще го представим като 11-ият поред сценарий за края на света. Дали да бъдем оптимисти или песимисти, ще научим от библейския модел.
Библията говори за нашествие от космоса. Едно събитие, което ще превърне широкоекранната фантастика междузвездни войни в приспивна приказка. Исус ни уверява, ще дойде пак. Всъщност това обещание се обсъжда на 1500 места в свещеното писание. Новият завет има само 260 глави, а в тях на 318 места се говори за това. Тоест, веднъж на всеки 5 новозаветни стиха. А в Стария завет на всяко пророчество за първото Христово идване се падат по 8, предсказващи второто пришествие. На тази тема са посветени цели глави от Евангелията: Матей, 24 глава, Марк, 13 глава, Лука, 21 глава, както и две книги – Даниил и Откровение. 40 дни възкръсналият Исус прекара с малката групичка свои последователи. 40 дни той ги уверяваше, че обещанията му за спасение са сигурни и непоклатими. И в последния следобед, който прекараха заедно, те разговаряха на Елеонския хълм близо до Йерусалим. И след като изговори последните си думи, Исус се възнесе.
Мисля, че тук е подходящо наистина да прочетем и библейския доклад на книгата Деяния на апостолите, първа глава. Ето какво ни казват 9 до 11 стихове. И като изрече това и те го гледаха, той се възнесе и облак го прие от погледа им. И като се взираха към небето, когато възлизаше, ето двама човека в бели дрехи застанаха при тях, които и рекоха: Галилеяни, защо стоите да гледате към небето? Той Исус, който се възнесе от вас на небето, така ще дойде, както го видяхте да отива на небето.
Същият Исус, който ни огърна с любовта на своя отец, докато бе сред нас. Същият Исус, който седеше на масата и споделяше храната им. Който се смееше с нашия смях и плачеше с нашите сълзи. Който живя нашия живот, умря с нашата смърт и възкръсна с нашето възкресение. Същият този Исус ще се върне по начина, по който си тръгва. Никакви фокуси. Това ще бъде същият Исус, който сме обикнали и познали, докато бе сред нас. Чуйте неговото уверение, записано в Евангелието на Йоан, 14 глава, 1 до 3 стихове. Да се не смущава сърцето ви. Вие вярвате в Бога, вярвайте и на мене. Дома на моя баща има много обиталища. Не беше така, аз щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място. И като отида да ви приготвя място, пак ще дойде и ще ви взема при себе си, защото гдето съм аз, да бъдете и вие.
Приятели, ако сте видели с очите си как доброто побеждава злото, разкажете ни за това. Ние ще се погрижим вашата история да стигне до всички. Ще има и награди.
Адресът го знаете. Пловдив, 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Припомням ви нашият имейл, на който може да ни изпратите своите истории: awr.bg@abv.bg. скъпи приятели, ние сме несигурни в този свят и се притесняваме за бъдещето. Някои мислят, че християните не са пък от този свят и са погълнати изцяло от божествени неща. Но не е така. Оказва се, че апостолите влияят върху Римската империя. През средновековието английските реформатори също успяват да премахнат робството и оставят своя отпечатък върху този свят, защото именно са ориентирани към второто пришествие. Но с времето, за съжаление, християнството става все по-секуларно и започва да оказва все по-малко въздействие на света тук и сега. Не мислите ли, че ние трябва да променим това? И може би е време да излезем от зоната на собствената си инфантилност, за да влезем в зоната на куража. Не случайно Библията нарича завръщането на Исус щастливата надежда. Споделете я и вие. Това беше категория Живот за днес. Ние ви предлагаме всеки четвъртък половин час работа в клас. За домашно посетете нашия интернет адрес www.awr.org, за да изберете какво да чуете или да си преговорите. До чуване от мен и успех в изпитите на живота!